2 Korinta pasal 2.
Geus gilig sejak ka dieu deui, malar ulah nguciwakeun deui, sabab upama aranjeun dikuciwakeun, saha deui atuh anu baris ngabeberah sim kuring lian ti aranjeun keneh, anu geus dikuciwakeun ku sim kuring. Maksud nu matak nyuratan oge, supaya engke, mun sim kuring datang, ulah disampakeun ku budi haseum, sabalikna, sim kuring hayang dipapaku kabungahan. Sabab yakin, mun sim kuring bungah, aranjeun oge moal teu bungah. Waktu nulis surat nu tiheula tea, hate sim kuring mah poharana langsana, nepi karagragan cipanon. Harita, sim kuring teh, teu pisan-pisan rek nganyerikeun ka dulur-dulur, malah sejak nembongkeun kanyaah anu taya papadana. Sabalikna, mun aya anu nyeun pi kanyerieun, balukarna lain ka sim kuring bae, tapi ka aranjeun oge. Papadaning kitu, sim kuring moal nyalah-nyalahkeun teuing kanu kitu teh. Jadi, mun aya anu kitu, wobaleh bae ku sarerea. Ku dikitukeun ge, tangtu geus berat karasana ku jelemana. Jadi, sapantesna jelemana mah dihampura bae, dibeberah, ulah nepi ka kagegeringan bawa ningku nalangsa. Kudu nya-nya dipikanya ahna teh. Kitu nasehat di sim kuring. Numatak nyuratan ge, maksud sim kuring teh kitu, nyaeta sejang nguji aranjeun, taat entena kana papatah. Upama jelemana ku aranjeun dihampura, ku sim kuring oge tangtu dihampura. Sabab upama aya anu kudu dihampura, geus tangtu sim kuring ngahampura oge. Eta teh lantaran ngingetkeun ka aranjeun, jeung ku karana Almasih. Maksudna, supaya setan ulah kungsi bebenangan ti urang. Kapan urang kabeh ge geus apal kana tabeatna setan teh. Basa sim kuring datang ka Troas rek nguarkeun Injil Almasih, Gusti ge maparin jalan. Tapi hate sim kuring teh asa honcewang lantaran teu papanggih jeung Titus dulur urang tea. Ku sabab kitu sanggeus pamitan mah kebat deui bae ngajugjug ka Makedoni.
Tapi syukur ka Allah anu teu patot-patot ngajaring ngalantarankeun sim kuring bisa hasil sarta unggul. Sim kuring kumantena dianggo lir sesengitan pikeun ngawanohkeun jenengan Almasih ka mana-mana. Memang ku Allah sim kuring teh didamel sengiting Almasih ku anjeun anu ngawangikeun jenengan nana. Boh ka jalma-jalma anu baris disalametkeun, poh ka nu baris dibinasakeun. Pikeun anu baris dibinasakeun mah kaambeuna matak pae. Sabalikna, pikeun anu baris disalametkeun mah kaambeuna matak hurip. Saha anu sanggup ngajalankeun anu sarupa kitu? Sabab sing kuring mah sabatur-batur henteu cara anu sejen-sejen nyiar kauntungan tina pangandika Allah. Ucap carita oge sacerewelena tinu ditimbalkeun ku Allah tea bae kalawan hate anu baresih di hadiratna sarta ku karana iman ka Almasih.